Isät varokaa, tyttäressänne voi viila feministi.
Udenan zehar, asteazkenero, emakumeren bati ikusgarritasuna ematen saiatu bergara, edo bintzat hori da gure asmoa. Zego guad, dugun tarte hau estrenatzeko deseatzen gau deuda guztian. Zure bai, bai, atzi oso?
Bai, bai, bai. Bixe.
Bueno, horretarako lan hori hartuz, emakume bati ikusgarritasuna emateko asmoz, Ana Irureta goiena gure lankidea dugu. Ana?
Egunon, nire gogotxunago, eh?
Bai!
Oso, tarte hau irekitzeko.
Ze ongi, ba, nahi duzunean, gaur, esan handik guzu zein den aukeratu duzun emakumea eta zergatik?
Bai, behemen estrenatzeko, aukeratu dut duela oso gutxira arte inoizaren berririk izan ez nuen emakume bat. Mirentxu Loiarte da, eta lehenengo emakumezko euskal zinemagilea izan zela kontsideratzen da. Iruñan jaio zen, Mirentxu Loiarte, 1928. Eta bueno, zinema erraminta politiko bezala ulertuta labur metrai bat eta dokumental bat egin zituen. Mila bederatzion da 1968 Donostiako zinemaldian izan zen, astindu egin zuen Donostiako zinemaldia.
Bai, eromena, ez?
Bai, erome.
Bai. Revoluzioa.
Bai, haitu, 1968 zinematografia sari nazionala irabazi zuen, eta desagertu egin zen.
Ara?
Bat batean.
Etzait harritzen. Zegi zergatik, gainera, etzaidan harritzen gauza. Batzutan pasatzen da, batzutan eta emakumekin, ez?
Bai, kasualitatea emakumekin. Bai. Gertatzen da maiz, bai. Ba, ez da izan, 2016 arte, berriro zinemaren inguruan ikusteko aukera izan dugula. Eta izan da, Iratxe Fresneda, EHUko ikusentzunezko komunikazioan doktoreak, Loiarteren figura deskubritu, ze berak ere deskubritu egin du orduan, eta bizi berritu nahi izan duela. Iazko zinemaldiko, zinemira arloan aurkez zuen, Irrintziaren Oihartzunak deitutako dokumentalean kontatzen du nola izan zuen Loiarteren berri.
Bai, eta gainera, Irrintziaren Oihartzunen trailerra badugu hauxe izan duzen berak aurkeztutakoa, Iratxe Fresnedak aurkeztua Loiarteri buruz. Hau zer da? Balea?
Balea da, bai, bai. Hor, joku handia egiten du Iratxek soinuekin, eta bai, bale hotxak agertzen dira, gero fondoan berak ere hitz egiten du, eta ofa hotxa ere oso ederra da, baina bai, olako soinuak badauzka bai hasieran eta bai bukaeran.
Duen pentsatzen du Fresnedak Loiartaren berri izan zuenean gelitu izan zela harrituta, ez? Hau, bueno, pentsatu, dokumental bat eta guzti egiten duenerako zenbaterainoko harridura zuen, ez?
Bai. Pentsa, Loiarte finean lehen euskal emakume zinemagilea zela, ez? Eta berak deskurritu zuenean, ba, topatu zuen Andre bat, zaharra, ze 1928 da, gogoratu dezagun, plaza publikotik erabat aldenduta, ezkutatuta, inork ez zuen topatzen, urtetan eta urtetan haren lana ere ezkutuan pasazena, eta bueno, bai, niri ere normal eritzen zaitez, horren inguruan ikusmina sortzea, eta...
Ja, eta gainera errespetatu egiten ditu, ez? Mirentxu Loiarteren lanak, Irrintziaren Oihartzunak lan honek?
Bai, nolabait berreskuratzen du Irrintzi lan hori, ez? Lehen labur metraia da, Loiarterena, 1968 urtekoa, eta Luis Iturriren testu batean oinarritua, Euskal Herriko kaleetako irudiak nazten ditu, garaikoak, eta koreografia batekin. Bai, ikusi du, bueno, nik ikusi dut Irrintziaren Oihartzunak.
Bai, hori,
Irrintzi bera. Ja. Baina tart, Irrintziaren Oihartzunak dokumentalean sartzen ditu Irrintziren zati batzuk ere. Mm-hmm. Eta hor agertzen da, ez? Eta, bueno, koreografia batekin nazten ditu irudi horiek, eta euskal herritarren identitate kolektiboaz hausnartzen du, errepresioa salatzeko lan bat da. Uh-huh. Eta oso da ikusgarria nola irudikatzen duen herria bera, ez? Gizon zuri, biluztu eta oso zaurgarri baten moduan, ez? Uh-huh. Ba, provokaziotik edo esan genezake. Eta, bueno, lehen aipatu dut, ez, ba, Irrintzik Espainiako zinematografia zuzendaritza nagusiak emandako kalitatearen sari berezia jaso zuela.
Eta inoiz ez da berari buruz deus ere esan, ez du lertzen.
Deus ere, bai. Eta ondoren, horren ondoren, 1981 Ikuska 12 deituriko beste dokumental bat, dokumental antropologiko bat egin zuen Loiartek, eta hor, 4 emakume euskaldunek, ba, euren esperientzien eta euren egoeren inguruan.
Bueno, badirudi, Badirudi ezin dela Espainian jarri Loiartaren ekarpena euskal zinemagintzan. Agerikoa da 70. hamarkadan esanguratsua izan zelaren lana, baina esan bezala ez dugu ezagutzen. Bai, ez bere izena, ez bere lana, ez deus ez.
Hori da, bai, ba, kontua da, lehen aipatu dudan bezala, 80. hamarkadan Loiarte desagertu egin zela erabat. Eta Fresnerak kontatzen du, ez, nola Donostiko zinemaldian zen Loiarte, irrintzi bertan aurkeztekoa zelako, bai. Eta pasearen ondoren polizia agertu omen zen zinemaldian Loiarte atxilotzeko asmoz. Aha. Baina, klaro, ba, imaginatu zen olako zala parta sortuko litzateken, ez? Ba, nolabait nazioarteko jende ugari begira dagoen zinemaldian, ez? Ba, zinemaldiko zuzendariak esku hartu zuen, ta poliziari azaldu zion, ba, zinemagile bat atxilotzen mali mazuten, sekulako eskandalua.
Hombre, gara jortan, ez? Ba, suposatzen zela dira, transizioa zela, eta eraberritzen ari zela gizartea, bai, bueno, bai. Suposatzen zen behintzat.
Bai, ba, konbentzitu zituen poliziak kaltegarria izango litzatekela guzti entzat, eta bueno, ba orduan heldu zitzaion erbestea Mirentxu Loiarteri. Okerrezpanago Venezuelara joan zen erbestean bizitzera eta ba hori, ba geroztik ertzean eta isilik geratu zen, ala behartu zuten, ala eta bere lanak ere bai.
Zeinek esan behartzio Mirentxuri beste emakume batek urte desientez beranduago Fresnedak dokumentazio launa handia eginen zuela, ez? Bere irrintzi lanaren inguruan.
Bai, oso oso lan handia egin zuen. Nik dokumentala ikusi nuen Bilgune Feministak antola tutako topaketa batean Berriozarren eta Fresnedak berak iruzkin duta, ez? Eta zure eta lur geratu nintzen ze Fresneda berak zioen, nola da posible? Ni zinemagintzan aditua naiz. Genero ikuspegitik burutzen ditut lan guztiak. Emakumeen ikusgarritasuna kontuan hartzen dut beti. Euskal zinemaz ikasi dut, doktoregotza egin dut honen inguruan eta gaur arte ez dut inoiz ezer jakin Loiarteren inguruan.
Ja.
Bai,
Fresnedak ere kontatzen du Euskal Filmategian zebilela topatu zuela irrintzi eta pixka bat izan duzen, hola?
Bai.
Kasualidadea bezala, ez? Esan ez bezala, ui, hemen topo egin dut. Zein da, zer da?
Hori da, hori da. Eta ni benetan ukitu nindion hori antzuteak, ez?
Claro.
Zein ni neu, ana, ba, ez nahi zinema gintzana ditua, baina ba, Iratxe Fresneda, bai.
Ja.
Eta, bueno, ba, denok badauzkagu buruan zenbait izen, ez? Loiarteren garaikidea, adibidez Nestor Basterretxea, bada, eta mundu guztiaren buruan daukagu, behiatxeago ala gutxixago ezagutu.
Ja.
Baina, ezabatzera arte eta Fresnedak zioen bezala, ez? Nola da posible inork inoiz hitz eginez izana emakume honen inguruan.
Bueno, eta Fresnedak Loiarteren lana goraipatzen du, ez?
Bai, eske, bueno, normala, ez? Pentsa, Espainiar estatuan 70. hamarkadan, ze, bueno, gogoratu hori, irrintzi dela trantsizio bete-betekoa 78. Kontsideratzen da garaian burututako launa ausartenetakoa dela. Saria gogoratzen du Fresnedak, ez? Emakume bati lan experimental bat implikazio politiko handiaikoa egiteagatik emana. Zinematografia sari nazionala irabaztea horrek, ba noski apartekoa dela dio Fresnedak eta noski, ba ikusgarri bihurtu nahi zuen, bai Loiarte eta bai bere lana.
Ba eskerrak etorri zaren ana irureta goiena eta kontatu diguzu ze begira guk ez genuen bere berririk, ez da bere lanaren berririk, eta eskerrak Fresnedak egin duen lan hori, eta eskerrak gero, ez, azken batean Oiartzun egiten den.
Bai, hori da, eskerrak batez ere, ba, besteen lanari, bai, ba, ikusgarri pasuna matalde.
Bai, begira, Ana, zer esan zuen berak, esan galdetu ziotenean, ja nola sentitzen zen bere lana berragertze honekin, bere lanaren berragertze honekin, hori galdetu zioten Loiarteri, eta begira zer erantzun zuen Mirentxuk. Hau da bera, Kataluniako talde bati emandako elkarrizketa batean, orain azalduko da, eta, ba hori, ja nola sentitzen den.
Muy interesante para mí el momento, pero cuidado, que a lo mejor te sirve o sirve para qué. Al descubrirte alguien diga, y a esa que le cortan la cabeza, ¿no?
Ba, non bait, ez, ikarare badu badaki zer den, fisiko batean gaizki gelitzea edo behintzate zure lana ba, epaitua izatea eta gero desagertzea.
Bai,
ez da asko fiatzen oain ere.
Ez, hori pentsatzen dut esango zuela baita ere hori aurten jaso duelako omenaldi bat, Nafarroko filmategiak egin zion, orain dela biegun maiatzaren bostean, esan nahi dute, orain hasi gara emakume honen irudia berreskuratzen, ez? Bai, eta noski, ba, pentsatzen du Loiarte oso kontziente dela ze implikazio daukan bere irudia desagertu izanak, nik pentsatzen dut irakurketa bat baduela horren inguruan. Eta, bueno, ba, Fresnedak niri iruditzen zaitze, Loiarte ikusgarri bihurtu ez ezik, beste mezu garrantzitsu bat ere badula eta oso potentea ez, erreferenteak sortzen ditula. Emakumeak egon badaudela, naiz eta ikusezin bihurtzen ditugun, edo bihurtzen zaizkigun, ba, emakumeak egon badaudela egoera oso oso latz, eta oso zaietan, ba, gauza benetan, haundiak egin dituztenak.
Ba, osongi, eskerrik asko Ana Irureta Goiena Mirentxu Loiarte azaleratzeagatik, ezkenuen eta bestela bere berririk izanen.
Espazio emateagatik. Eta eskerrik asko Iratxeri, ez?
Bai, hombre, ba, bai. Bueno, ba, urrengo asteazken erarte, bale?
Hori da, ekarriko dugu beste makumeren
bat. Beste makume bat, eh?
Aio.
Eskerrik asko, Ana.
De silex, vite de bon feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une ex, application vaudrait mieux. Aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une ex-application vaudrait mieux.